an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, consecvenți sau doar întâmplători, la o nouă emisiune, Tu hotărăști. Dacă vă interesează creștinismul așa cum l-a definit Iisus, nu închideți aparatele de radio și nu schimbați frecvența. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, prietenul și gazda dumneavoastră în ora care urmează, și alături de Valentin Bogdan de la Regia Tehnică, vă invit la o nouă întâlnire cu Scriptura. Audiție plăcută! Suntem și astăzi împreună cu ucenicii și cu mulțimile pe coasta muntelui alături de Iisus. Domnul și Mântuitorul nostru are o solie, tocmai expune enunțurile fericirilor, de fapt, condițiile care fac din noi cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Suntem astăzi la cea de-a cincea parte a prezentării predicii de pe munte și continuăm să înțelegem cea de-a șaptea fericire pe care abia am apucat să o enunțăm în emisiunea trecută. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Vă spuneam data trecută că niciuna dintre fericirile enunțate de Iisus nu era după gustul contemporanilor săi, care aștepta un Mesia războinic, asemeni regelui David, un eliberator național care să elibereze de sub talpa romană și să facă din ei o putere politică mondială. Ca și cei mai mulți dintre oamenii de astăzi, cei de atunci nu vedeau ce se petrece în spatele istoriei. Nu vedeau lupta dintre Domnul Iisus și Satan, care începuse în ceruri și care continua acum în inimile lor împărțite. Dacă ar fi privit mai mult la cer și mai puțin la pământ, dacă ar fi luat aminte cu credință la proroci și la prorocii, cu siguranță că ar fi înțeles că Iisus a venit ca un cuceritor ca să biruiască forțele răului care determină din spatele evenimentelor răul în istorie și în viața oamenilor. Războiul acesta continuă și astăzi în inima fiecăruia dintre noi. Cine vrea ca Iisus să fie biruitor împreună, cine vrea să fie biruitor împreună cu Iisus, trebuie doar să-i deschidă ușa inimii lui curate, care însetează și flămânzește după neprihănire. Dumnezeu a coborât ușa împărăției cerești la inima fiecăruia dintre noi, iar Iisus ne îndeamnă din Evanghelii și ne spune că toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Dar înainte de a începe dezbaterea, vă invit să ne rugăm. Imnul care urmează este o rugă. Îmi ridic ochii către munți.
Spre munți, de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul-mi vine de la Domnul, care care a făcut cerul și pământul, dar El nu va îngădui să-L luneci. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul e umbra ta pe mâna dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul tău. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.
Pavel ne asigură la finalul epistolei către Romani că Dumnezeu este Dumnezeul păcii. Vedem din această afirmație o legătură foarte directă cu făgăduința fericirii a șaptea, care îi asigură pe împăciuitori, pe făcătorii de pace, că vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Copiii unui Dumnezeu al păcii nu vor putea fi decât iubitori ai păcii. Tot Pavel, în epistola către Filipeni, ne asigură că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Cei care primesc cu credință pacea lui Dumnezeu au cu siguranță aceleași simțăminte ca ale lui Iisus, pentru că Duhul Sfânt lucrează în ei schimbarea, lucrează transformarea. Un comentariu biblic la aceste nunți ne spune că făcătorii de pace sunt fii ai lui Dumnezeu, deoarece ei sunt în pace cu El și sunt devotați cauzei îndrumării semenilor lor către împăcarea cu Dumnezeu. Biblia ne învață că oamenii se nasc cu tendințe păcătoase și că predispoziția congenitală către păcat ne împinge în ostilitate în raporturile cu semenii și cu Dumnezeu. Apostolul Pavel observa în epistola către Romani că firea păcătoasă nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Pavel ne vorbește despre neputința spirituală cu care ne naștem. Într-o altă epistolă, de data aceasta aceea adresată galatenilor, Pavel pune degetul pe fiecare neputință a omului firesc și o demască explicit. Iată ce spune, citez: se știe foarte bine cum se manifestă activitatea naturii noastre firești, în imoralitate, necurăție, desfrânare și viciu, prin cultul idolilor și magie. Oamenii devin dușmani unii față de ceilalți, se ceartă, sunt geloși, sunt mișcați de ură și de rivalități. Ei se dezbină în partide care se ceartă între ele, se invidiază, se dedau beției și îmbuibării și altora asemănătoare acestora. Vă atrag atenția acum, tot așa cum ai făcut-o și altă dată, că cei care fac astfel de lucruri nu au loc în împărăția lui Dumnezeu. Încheie citatul din Biblia în franceza curentă. Vedeți aici, dragi prieteni, o listă deloc flatantă a viciilor celor care resping lucrarea Duhului Sfânt în inima lor și în același timp o avertizare care trebuie luată în considerație cu toate consecințele pe care le presupune. Pavel, în cele câteva cuvinte, descrie de fapt păcatul. Acest păcat care ne face ostili față de Dumnezeu și față de semeni și care creează un conflict interior insurmontabil, un conflict pe care îl trăiește omul nepocăit. Că așa stau lucrurile, putem lesne constata în starea morală a lumii în continuă degradare. Este suficient să urmărești jurnalul de seară al oricărui post de televiziune ca să nu te mai îndoiești că Pavel are dreptate. Firea păcătoasă îl atrage pe om către o continuă înstăinare de Dumnezeu și se manifestă printr-o tot mai mare escaladare a vrăjmășiei între oameni. Este în realitate o triplă înstrăinare față de Dumnezeu, față de oameni și, paradoxal, față de sine. Dușmânia dintre oameni se naște atunci când omul nepocăit și firesc vede în semenii lui niște concurenți, niște rivali și are impresia că fiecare realizare a celuilalt este ceva ce îi se cuvenea lui și i s-a luat. Este renumitul simptom al caprei vecinului. De asemenea, omul condus de natura firească intră în conflict cu sine însuși atunci când privește în urmă în viața sa și se învinuiește pentru alegerile sale greșite. Este criza cumplită de autoevaluare care creează momente greu de depășit. În antiteză cu omul condus în viață de natura firească, Pavel îl pune pe omul duhovnicesc, acela care își recunoaște starea păcătoasă și se abandonează în Hristos, acela care își are modelul în Dumnezeul păcii. Și pentru că suntem la o emisiune care jalonează virtuțile creștinismului, ca să putem face mai târziu o comparație între idealul enunțat de Dumnezeu prin Scripturi și diversele etape ale istoriei creștinismului, vă asigur, dragi prieteni, că Dumnezeul păcii este un Dumnezeu al orânduielii și al armoniei, care ne-a dat un sistem de închinare care exclude confuzia. Creștinismul în sine promovează ordinea. Pavel ne asigură din prima epistolă către Corinteni că, citez, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Iar câteva versete mai încolo, referindu-se la acest ideal, Pavel adaugă, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Închid citatul. Dumnezeul păcii n-a așteptat ca mai întâi să ne apropiem noi de El și abia după aceea să restabilească pacea. Omul păcătos fuge de fața Domnului și se ascunde. Exact așa s-au comportat părinții noștri Adam și Eva după căderea în păcat. Acesta este reflexul omului firesc. Planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut încă de dinaintea căderii omului în păcat s-a născut dintr-o dragoste fără margini. Așa că Dumnezeu a luat inițiativa și s-a apropiat El mai întâi de noi, luând natură umană în Iisus. Dumnezeu nu așteaptă ca mai întâi să ne pocăim și apoi, ca un merit pentru pocăința noastră, să primim binecuvântarea cerească. Domnul Hristos ne învață că mântuirea nu este rezultatul căutării noastre după Dumnezeu, ci urmarea faptului că Dumnezeu ne-a căutat pe noi mai întâi. Pilda cu oaia pierdută este concludentă în acest sens, iar Pavel exprimă inspirat adevărul acesta când spune în Epistola către Romani că, citez, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iar două versete mai jos precizează că atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Închid citatul. Nimic omenesc nu poate realiza împăcarea cu Dumnezeu. Nici faptele bune, nici ritualurile, ci numai jertfa Domnului Iisus, de care beneficiem fără merite personale, prin credință. Iisus este Cel care ne împacă cu Dumnezeu și tot El este și garantul acestei împăcări. Pavel exclude orice echivoc în această ordine de idei atunci când afirmă în Epistola către Romani că, citez, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Închid citatul. Esența lucrării de răscumpărare a lui Iisus poate fi cuprinsă în cuvântul pace. Dumnezeu ne asigură de acest adevăr atunci când ne spune din Evanghelia lui Ioan astfel. Vă las pace, vă dau pacea mea. Cuvântul Domnului ne asigură că pacea pe care ne-o dă El nu este cunoscută lumii și nimeni nu ne mai poate oferi în afară de El. Ca și în cazul ucenicilor adunați la un loc după înviere, Domnul vine în mijlocul nostru și ne spune, pace vouă. De câte ori îl primim în inimă, El ne spune, pace vouă. Când ne salutăm strângându-ne mâinile și ne urăm unul altuia pacea Domnului, nu facem altceva decât să conștientizăm, într-o altă exprimare, că dorința noastră nu este alta decât să experimentăm în noi și între noi pacea, ca să devenim copii ai lui Dumnezeu. Această pace nu poate fi asigurată prin eforturi personale, ci o primim fără plată de la Iisus, care, după cuvântul lăsat nouă prin prorocul Ezechiel, ne dă o inimă nouă și pune în noi un duh nou. Hristos este pacea noastră, pentru că a dat prin sine prețul scump al împăcării. Dreptatea cerea un preț de jertfă și Domnul l-a plătit în locul nostru. Isaia vrea să scrie cea mai cutremurătoare prorocie în acest sens. Citez. Pedeapsa care ne dădea pace a căzut asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și pentru că primim darul păcii, Pavel se simte îndreptățit să confirme împlinirea făgăduinței celei de-a șaptea fericire. Citez. Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Iisus. Închei citatul. Până la urmă, ce înseamnă de fapt să fii copil al lui Dumnezeu? Făgăduința pentru împăciuitori, am văzut, este aceea că vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cred că nu poate exista făgăduință mai mare. Trebuie să observăm însă că făgăduința aceasta minunată cuprinde și o mare responsabilitate. Este un gând care ar trebui să ne preocupe fără încetare. Și pentru că știm că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El trebuie să fie exemplul nostru. Și cred că cel mai potrivit verset în sensul acesta este cel din epistola lui Pavel către Filipeni, care ne îndeamnă așa: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Este de așteptat ca, în general, copiii să semene cu părinții. Și dacă vrem să știm cum e Tatăl, trebuie să ne uităm la Iisus și să ne dorim să fim ca El, care este asemeni Tatălui, și să avem preocupările Lui: dragostea, armonia, grija pentru celălalt, dăruirea de sine, spiritul de dreptate și cel al iertării în egală măsură, pacea interioară care își are originea în pacea Domnului. Și asta doar ca să enumăr numai câteva. Împăciuitorii, făcătorii de pace, nu vor fi asemănători cu Iisus doar pentru că transmit pacea Lui, ci mai ales pentru că își deschid inimile curate, flămânde și însetate după neprihănire, ca să fie inundați de această pace care își are izvorul în Dumnezeu. În minunata carte Cugetări de pe Muntele Fericirilor, citim că nu există o altă pace în afară de pacea pe care o avem cu Dumnezeu atunci când renunțăm la păcat și ne deschidem inima iubirii lui Hristos. Acestea nu sunt doar cuvinte și nu reprezintă doar un ideal, ci chiar devin operative în existența noastră, pentru că, citez: harul lui Dumnezeu, primit în inimă, supune vrăjmășia, potolește lupta și umple sufletul cu iubire. Acela care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii săi nu poate fi nenorocit. Invidia nu se va afla în inima sa. Bănuielile rele nu-și vor găsi locul acolo. Ura nu poate să existe. Inima, care este în armonie cu Dumnezeu, este părtașă la pacea cerească și va împrăștia influența ei binecuvântată în jurul ei. Spiritul păcii va odihni ca roa pe inimile obosite și tulburate de lupta lumească. Închei citatul. Iată, dragi prieteni, în ce constă binecuvântarea de a fi copil al lui Dumnezeu și ce mare responsabilitate reprezintă în același timp. Și acum, înainte de a enunța următoarea fericire, vă invit să ascultăm un scurt intermezzo muzical. Piesa Eram pe lungi cărări.
Eram pe lungi cărări un rătăcit, dar Tu m-ai căutat și m-ai găsit. Speranță nu aveam, doar ajutor. La Tine am găsit un salvator. Eu am strigat și cerul părăsind jos m-ai aflat. M-ai luat la pieptul Tău, m-ai mângâiat și rana mea cea grea ai vindecat. Vina mea, sunt liberat prin sângele ce-a curs nevinovat. Neprihănirea ta e haina mea. N-o merit, dar o port prin mila ta.
Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înaintea voastră. Observați, dragi prieteni, că textul acestei fericiri este cu mult mai lung decât celelalte de până acum. Asta i-a făcut pe unii să-l împartă în două și să-l considere două fericiri. Alții, pentru că sunt două aparente enunțuri într-o singură idee, au considerat textul acesta ca fiind o singură fericire. De aceea veți întâlni situații când se vorbește de 8 fericiri rostite de Iisus pe muntele Predicii sau când se vorbește de 9 fericiri. Eu vă propun să privim textul în ansamblul lui și să-l considerăm un enunț unitar, o singură fericire, ultima din șirul celor enunțate de Iisus. Spre deosebire de fericirile de până acum, care priveau etapele dezvoltării spirituale, această cea din urmă fericire privește la experiențele și datoriile care îl așteaptă pe creștinul autentic. În sensul acesta, Apostolul Pavel ne transmite, prin cea de a doua epistola sa către Timotei, că toți cei care vor să trăiască în evlavie cu Hristos vor fi prigoniți. Și acum, dragi prieteni, iată, pun alături de cuvintele acestei ultimi fericiri și alături de remarca lui Pavel, un alt enunț pe care l-a făcut Domnul Iisus. Citez. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Închid citatul. Este șocantă această atenționare a Domnului după ce ne-a convins că Dumnezeu este un Dumnezeu a păcii și după ce aflăm de la prorocul Isaia că Mesia este Prințul Păcii. Să fie oare o contradicție? Mulți oameni au considerat de-a lungul vremii că declarația aceasta a Domnului către ucenicii săi ar fi contradictorie și greu de priceput. Și este chiar legitim ca cineva să întrebe, păi n-a venit Iisus ca să aducă pace divină? Cum ar putea coexista pacea și sabia? Explicația, dragi prieteni, se găsește în faptul că principiile împărăției lui Dumnezeu sunt diametral opuse principiilor împărățiilor lumești. Sabia despre care vorbește Domnul este adevărul Evangheliei, chiar Evanghelia în sine. Iar exprimarea este de una de natură să atragă atenția. Este o hiperbolă și vrea să spună că acceptarea lui Iisus ca Mântuitor aduce o sabie care taie atât de adânc încât adevărații convertiți se trezesc uneori că cele mai apropiate relații le sunt afectate. Cu alte cuvinte, convertirea presupune o alegere, o decizie categorică conform principiului statuat de Domnul că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Când faci parte dintr-un sistem, care poate fi o familie sau o comunitate care nu trăiește după principiile sfinte ale Evangheliei și alegi să-ți schimbi principiile de viață conform chemării lui Iisus, aceasta atrage întotdeauna ostilitatea celorlalți care au impresia că i-ai trădat. Oamenii au, în general, o conștiință de grup și pun mai presus de sfințenie trăirea gregară. Poate că românul chiar mai mult decât alții. Ca să-l parafrazez pe Creangă, voi spune că nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la mine, la anturajul meu de până la un anumit moment dat, la colegii, la prietenii și la rudele mele, găsesc afirmația lui Iisus ca fiind un adevăr incontestabil. Să știți că nu vin cu aceste idei de la mine. Eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, doar le-am experimentat atunci când m-am decis pentru Iisus. Însă ele au fost teoretizate de un valoros psiholog, filozof și sociolog român, Constantin Rădulescu Motru. Iată doar câteva rânduri din cartea sa, Psihologia poporului român, capitolul Sufletul neamului nostru, calități și defecte. Ideile acestui capitol au făcut subiectul unei conferințe pe care Constantin Rădulescu Motru a ținut-o la Ateneul Bucureștean în 21 februarie 1910. Citez. Preocupat de ce vor zice alții, ușurelnic când are să ia hotărâri sub influența mulțimii, religios și naționalist de ochii altora și în genere totdeauna cu privirea țintită la ce vor face alții, românul pare dar a trăi sufletește mai mult cu o conștiință de grup decât cu o conștiință sa personală. În conștiința grupului își găsește dânsul pe de-a gata până și cele mai intime motive ale vieții sale zilnice. Casa lui este făcută după obiceiul românesc și nu după gustul său personal. Masa lui de asemenea, haina lui de asemenea, până și mormântul părinților săi de asemenea. Fiecare își face casă ca lumea, mănâncă ca lumea, se îmbracă ca lumea. Cine ar face altfel ar fi ca nelumea. Și asta ar fi cea mai mare crimă. Românul, după cum am văzut, aproape că și-are sufletul individual absorbit în sufletul grupului. Închei citatul. Nu insist mai mult asupra textului, dragi prieteni, poate că dumneavoastră veți fi curioși să citiți singuri scrierile lui Rădulescu Motru, dar și ale lui Drăghicescu. Voiam doar să punctez că, asemenea românului, vor fi poate și alte popoare. Iar dacă sentimentul care primează este acela al gregarului, este natural ca cel care face altfel decât grupul, care își alege alte criterii de viață decât grupul, să fie considerat trădător. Dacă religia acceptată este aceea a grupului, conștiința personală urmează gustul religios al grupului, iar principiile sunt acelea elaborate de liderii religioși ai grupului respectiv. Dacă hotărăști să alegi alt drum, dacă pentru tine mesajul lui Hristos are alt înțeles, pentru că Iisus ni se adresează personal, atunci, între cel care face o alegere și grup și sistemul din care face parte, se declanșează un război. Eu aleg ce mă învață Mântuitorul meu, care îmi spune că atunci când se pune problema alegerii, creștinul trebuie să-și dovedească credincioșia față de el și față de principiile sale, chiar dacă o astfel de poziție aduce necazuri și atrage resentimente. În timp ce creștinii au adesea pace în inimă, în această viață, pentru ei deplinătatea păcii exterioare nu va exista până la a doua venire a lui Iisus. Până atunci, copiii lui Dumnezeu trăiesc în împărățiile pământești, iar idealul lor este să nu încalce principiile împărăției cerurilor. Și aceasta potrivit sfatului lui Iisus: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. lucru este clar. Creștinul este o persoană cu dublă cetățenie. Este atât cetățean al împărăției terestre, în care își duce obștească existență, cât și al împărăției Harului, în care a ajuns cetățean în momentul în care l-a ales pe Iisus. Această dublă cetățenie, cea firească și cea duhovnicească, face din el un om ferm în ceea ce privește convingerile lui, în care nu admite compromis și poate provoca tensiuni cu semenii lui de alte convingeri. Aici este înțelepciunea la care îl invită Iisus pe creștin, pentru că binecuvântarea fericirii enunțate este pentru făcătorii efectivi de pace, nu pentru iubitorii de pace. Istoria, mai ales istoria intransigenței inchizitoriale, este plină de exemple în direcția aceasta, așa că nu mai insist. Istoria se mai poate repeta. Sigur, caracterul persecuției se schimbă cu vremea. Dar cel convins și care urmărește ca viața lui să fie caracterizată prin neprihănire, va trebui să ia în calcul cuvintele de atenționare ale lui Iisus. Creștinul, dragul meu prieten, nu este un ignorant și cu atât mai mult nu este un laș. Cineva spunea în acest sens că pacea despre care vorbește Iisus și care aduce binecuvântare nu vine din ignorarea sau trecerea cu vederea a problemelor. Ea vine atunci când le abordăm, le confruntăm și le depășim. De altfel, creștinul autentic nu este singur în încercările prin care trece la momentul alegerii unui alt drum decât cel urmat de sistemul din care face parte. Duhul Sfânt este acela care îl îndrumă, îi dă nădejde și netezește calea. Acesta este înțelesul cuvintelor lui Iisus, dar în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști. Vă invit acum, dragi prieteni, la o nouă scurtă audiție muzicală, după care vom adânci mai mult sensul acestei ultime fericiri. Piesa pe care o ascultăm se intitulează Vino la Domnul.
Când pe cale creștere te pasă, vino la Domnul, vino la Domnul, chiar înfrânt în voia lui te lasă, vino la Domnul Iisus. Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă glasul său. Îți întinde mâna lui de frate, spune-i doar lui dorul tău.
Neînțeles de o lume ce suspină,
vino la Domnul, vino la Domnul,
cu pleșii de plâns amar și vină,
grabnic să vii la Iisus.
Gândul morții trist de se ivește,
vino la Domnul, vino la Domnul,
ca răsplată cerul se vestește
celor ce cred în Iisus. Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă-ți glasul său. Îți întinde mâna lui de frate, spune-i doar lui dorul tău. Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă-ți glasul său. Îți întinde mâna lui de frate, spune-i doar lui, da, spune-i doar lui, da, spune-i doar lui dorul tău.
Hai vino!
Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă-ți glasul său. Îți întinde mâna lui de frate, spune-i doar lui, da, spune-i, da, spune-i doar lui, da, spune-i, da, spune-i doar lui, dorul tău.
Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Unii au spus că aceste cuvinte ale lui Isus constituie cea de-a noua fericire. Alții le includ în cea de-a opta. Noi am convenit să fim de acord cu aceștia din urmă. Este evident că această fericire, aparent de sine stătătoare, este un comentariu pe care Iisus l-a făcut în continuarea și în completarea celei de-a opta fericiri. El pornea de la întâmplări concrete petrecute în istoria poporului Israel. Scripturile nu ascund faptul că prorocii lui Dumnezeu au fost persecutați sau chiar eliminați de-a lungul istoriei. Ioan Botezătorul era exemplu cel mai proaspăt. Relatarea Vechiului Testament ne arată că mai degrabă erau primiți bine prorocii falși pentru că solia lor era plăcută urechilor unor ascultători care nu trăiau după voia lui Dumnezeu. Prorocul Ezechiel ne dezvăluie cuvântul lui Dumnezeu despre falșii proroci. Citez. Ei au rătăcit pe poporul meu zicând pace când nu este pace. Este un adevăr, dragi prieteni, că oamenii preferă să asculte mai degrabă o minciună, dacă este mai plăcută auzului, decât adevărul. Pentru omul neconvertit, chemarea la pocăință și la reformă în viața lui este marcată ca o constrângere, ca o mustrare, și de aceea această chemare, rostită clar și direct, a provocat respingerea și chiar persecutarea solilor lui Dumnezeu. Istoria biblică a persecuțiilor începe cu Abel, care a fost persecutat de fratele său Cain pentru că a adus o jertfă mai bună. Noe a fost considerat fanatic și alarmist de către contemporanii săi, care l-au batjocorit pentru că nu credeau că prin el vorbește Dumnezeu. Sau David a fost persecutat de către Saul, Ilie de către Ahab, iar Daniel a fost aruncat în groapa cu lei pentru credința lui. Iisus a murit pe cruce pentru învățătura lui, iar apostolul Pavel a fost persecutat și de cei din afara și de cei dinăuntrul bisericii care abia se născuse. În afara lui Ioan, toți ucenicii Domnului au murit de morți năprasnice și odată cu ei a început lungul șir al persecuției creștinilor. Adevărul absolut al lui Dumnezeu este respins pentru că firii pământești nu-i place să-i fie dezvăluită deșertăciunea. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Așa ne spune Domnul. Iată care era speranța lui Pavel, pe care el i-o destăinuia lui Timotei în cea de-a doua epistolă pe care i-o scria. Citez. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Închid citatul. Unii spun că un creștin n-ar trebui să fie preocupat de răsplată, pentru că dacă răsplata devine scop, trăirea creștină nu mai are sinceritate. Afirmația aceasta pare și ea parte de adevăr, în sensul că dacă răsplata ar deveni scopul vieții creștine, atunci această trăire ar fi frumoasă ca zâmbetul profesional, frumoasă, dar nesinceră. Și poate că uneori chiar este. Dar aceasta este doar o parte de adevăr și ține de intimitatea credinței fiecărui om. Doar Iisus, care știe inima fiecăruia dintre noi, poate judeca și sinceritatea cu care este trăită credința. Scriptura ne vorbește fără echivoc despre răsplată și pedeapsă la cea de-a doua venire a Domnului. Apocalipsa nu poate fi eludată când afirmă prin vizionarul Ioan cuvintele lui Iisus, care spune: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Afirmația lui Pavel din epistola adresată lui Timotei are ca bază cuvintele Domnului rostite în predica de pe munte și nu este singurul apostol care așteaptă cununa. Iacov, fratele Domnului, vorbește și el în epistola pe care ne-a lăsat-o despre cununa vieții pe care Domnul a promis-o celor ce-L iubesc. Adevăratul creștin nu-și duce existența cu teama de pedeapsă sau cu speranța răsplătirii. Motivațiile lui sunt mult mai adânci. Sunt dragostea pentru Iisus și năzuința că toată veșnicia va fi împreună cu Domnul în slava Lui. Adevăratul creștin pocăit și convertit așteaptă cu nerăbdare cerul cel nou, cerul cel promis, după cuvântul Domnului raportat de prorocul Isaia. Iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Cu siguranță că atunci când le vorbea pe munte și învăța care sunt cele 8 principii ale împărăției cerului, mulțimea care se afla de față și ucenicii se gândeau la făgăduințele lui Iisus pe care le știau din cartea prorocului Isaia. Iisus nu făcea altceva decât să le confirme. Lumea aceea săracă, obidită social, ignorantă, dar și ignorată de mai mari vremii, asemeni tuturor marginalizaților de-a lungul istoriei, îl asculta pe Iisus și deja vedea cu ochii credinței împlinirea descrierii împărăției lui Dumnezeu făcută de Isaia. Citez. Dumnezeul vostru va veni să vă mântuiască. Atunci se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge în Sion cu cântece de biruință. O veselie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Sunt minunate făgăduințe. Când mă gândesc la ele, îmi dau seama că totul e o chestiune de alegere și de decizie după cuvântul Domnului din cartea Deuteronomul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Alegere și decizie. Da, alegere și decizie, dar Domnul ne lasă liberă inițiativa, ca și cum ne-ar spune, tu hotărăști. Ne despărțim cu gândul acesta, dragi prieteni, pentru că timpul alocat emisiunii noastre se sfârșește aici. Ne întâlnim însă și data viitoare ca să vedem mai departe în ce constă învățătura lui Iisus, ca să putem înțelege intimitatea creștinismului. Până atunci, toate bune! Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Valentin Bogdan, regizorul nostru tehnic de astăzi, vă spun la revedere și Dumnezeu cu noi până ne vedem!